Snorður Helgi Þapp Gunnarsson.
Virðulegi forseti, eins og kemur fram í nefndarálitinu, með leyfi forseta, líkt og rakið í greinargerð með tillögunni er lagt til að sérstaklega verði horft til starfs fjölmenningarseturs þegar starfsemi ráðgjafarstofu verði ákveðin og að stofan geti verið deild innan fjölmenningarseturs. Tillögunin líkur. Þetta er skýrt í greinargerð, þetta er skýrt í nefndarálitinu, þetta kemur fram í fyrirvara frá háttvirtum þingmanni Samfylkingarinnar og þess vegna verði ég að velta fyrir mig hvernig ósköpunum standi á því að háttvirtir þingmenn Miðflokksins greiði atkvæði gegn þessari tillögu. Mér finnst það hneykslanlegt, ég verð að segja eins og er. Það er erfitt að eiga völd vandamálin sem að fylgja útlendinga málum almennt. Hluti af því er hvernig við tökum á móti fólki og þegar fólk sýnir því ekki stuðning, lausnunum við þeim vandamálum sem að þeir sömu háttvirtir þingmenn myndu sjálfsagt hafa áhyggjur af. Það þykir mér að merki ákveðna hræsni og minnst að merki annarkort það að þeir hafa ekki lesið málið þetta mál heldur sem að þeir hafa ákveða að taka ákvörunum. Eða þá að þeir einfalla ber ekki nega virðingu fyrir málaflokknum til þess að taka stáfið hann við þeirri sæmt sem alltaf ekki ber.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir breytingatillögu.